Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 7-ն է։ Հարևան երկրի ղեկավարը նորից խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին և սպառնալիքներ հնչեցնում։ Ընդդիմությունը պահանջում է քննարկել սահմանազատման և գծման հարցով հայտարարություն։ Ձեզկրթուք ազգային ժողովում արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող Եռյակը հայտարարություն է ընդունել Սոչիի հանդիպումից հետո։ Ազգային ժողովի խոսնակի վիճահարույց մեկնաբանությունը գերիների մասին։ Հագայի դատարանը կհրապարակի Հայաստանի և Ադրբեջանի հակընդդեմ հայցերով վճռները։ Հետընտրական Կրքերաբովյանում միջազգային անդրադարձ Իրան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, ԱՄՆ, բայց նախ Խրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին, Բաքվին կոչ է արել զերծ մնալ Սադրիջ հռետորաբանությունից և գործողություններից և չխոչընդոտել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը վերաբերող պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանին, Հապկին, Մակյան վտանգության խորհրդին և ԵԱՀԿ-ին կոչ է արել ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանի սպառնալիքներին։ Նախորդին Իլհամ Ալիևը Հայաստանից պահանջել էր հրապարակել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը, հակառակ դեպքում սպառնալով խնդիրներ ստեղծել։ Այսօր ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակելու է Հայաստանի հայցի վերաբերյալ որոշումը։ Հայաստանը Հագայի դատարաններ դիմել հրադապ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, մասնավորապես պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին, փակել Բաքվի ռազմավարի պուրակը և չավերել հայկական հուշարձանները։ Այսօր լրացավ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժի 33-րդ տարելիցը։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 25,000 մարդ էր զոհվել։ Երկրաշարժի հետևանքները մինչև հիմա ամբողջությամբ վերացված չեն, դեռ տնակներում ապրող մարդիկ կան։ Այսօր տեղի է ունենալու Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները տեսակապի միջոցով։ Օրակարգի հիմնական հարցը Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունն է, որն առաջացել է սահմանամերջ շրջաններում ռուսական զինուժի մեծ կուտակումների պատճառով։ Այսօր Մոսկվայի առևտրի կենտրոններից մեկում հրազենից կրակ է բացվել, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 3 վիրավոր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը Թվիտերում գրել է, որ մարդասպանը ձերբակալվել է։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, կրակողը մոտավորապես 45 տարեկան տղամարդ է, նա Մոսկվայի բնակիչ է։ Միջադեպը տեղի ունեցել Մոսկվայի հարավ-արևելյան շրջանում գտնվող Ռիազանսկի բազմաֆունկցիոնալ առևտրի կենտրոնում։ Այսօր Բեռլինում սոցիալ-դեմոկրատների, ազատ դեմոկրատների և կանաչների առաջնորդները պաշտոնապես ստորագրեցին կոալիցիա կազմելու և նոր կառավարություն ձևավորելու համաձայնագիրը։ 177 էջից բաղկացած փաստաթղթում շարադրված են առաջիկա 4 տարիների ընթացքում Գերմանիայի նոր կառավարության գործնեության հիմնական նպատակները։ Ակնկալվում է, որ սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Օլաֆ Շոլցը դեկտեմբերի 8-ին Բունդեսթագում կընտրվի Գերմանիայի կանցլեր։ Այսօր իրանական 15 կիսապետական գործակալությունը հաղորդեց, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունները Վիեննայում կվերսկսվեն դեկտեմբերի 9-ին։ Դեկտեմբերի 3-ին բանակցությունները ընդհատվել էին, եվրոպացի մասնակիցները վերադարձել էին իրենց երկրները լրացուցիչ խորհրդակցությունների նպատակով։ Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Լիա Ախիջակովան, ով հայ հանդիսատեսին ծանոթ է նաև մի շարք ֆիլմերից, նախորդին Վախթանգովի անվան թատրոնում ելույթ ունենալով թատրոնի աստղեր կոչվող մրցանակաբաշխությանը, պաշտպանել է Ռուսաստանում օտարերկրյա գործակալներ պիտակավորված անհատներին և կազմակերպություններին և դատապարտել նրանց հանդեպ իշխանությունների կողմից իրականացվող հետապնդումները։ Նրա ելույթը հաճախ ընդհատվել է ծափահարություններով և բրավո բացականչություններով։
<Sess-> Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իլհամ Ալիևը նորից խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Սա արդեն բացահայտ սպառնալիք է, թե ասեք միջանցքը բացելու ժամկետը և այդ դեպքում խնդիր չի լինի։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ հոխորտանքը ներքին սպառման համար է, բայց անուշադրության մատնել չի կարելի։ Արտգործնախարարությունը արդեն դատապարտող հայտարարություն է հրապարակել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը, Սադրի, ճապակառուցողական հռետորաբանություն և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության նկատմամբ սպառնալիք է որակում Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը։ Երեկ Ղուբայի շրջանում գյուղացիների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը պահանջել էր, որպեսզի Հայաստանը Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը հրապարակի և հիշեցրել էր 44-օրյա պատերազմից առաջ արած իր հայտարարությունները։
Ես պահանջում էի, որ մեզ ներկայացնեն մեր հողերի ազատագրման օրը, նոր միայն կանգ կառնենք։ Նույնը ասում եմ հիմա, հայտարարեք, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը և խնդիրներ չեն լինի։
Զանգեզուր քարիդորը, Զանգեզուր դահլիզը նախ açılacak։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հղում է արել մինչ այդ ստորագրված երակողմ 3 փաստաթղթերին ու շեշտել դրանցում Հայաստանը Ադրբեջանին միջանցքային տրամաբանություն ուղի տրամադրելու որևէ պարտավորություն, պայման, պայմանավորվածություն չունի։ Երևանը մասնավորապես հայտարարում է։
Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ոլորտում իր հիմնական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների և ողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրում է այն փաստի վրա, որ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ռազմաշունչ հայտարարություններով ուժի կիրառման հստակ սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, խախտելով միջազգային ունքի հիմնարար սկզբունքները, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և վտանգելով տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությունը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն ասում են, այս պահին Ադրբեջանի կողմից հնչող վերջնաժամկետի վերաբերյալ հայտարարություններին պատասխանելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը ասում է, արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ավելի քան ամբողջական է։
Դե ես կարծում եմ մեր և ԱԳՆ-ի մասնավորապես հիմնավորումները բավականին համապարփակ են և բնականաբար մենք մեր սկզբունքներից չենք հրաժարվել։
Այո, բայց առաջընթացել չկա գործընթացում, փոխվարչապետներն էլ չկարողացան։
Կլինի։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, նախ իր զարմանքն է հայտնում, որ իշխանական պատգամավորները ժամանակ են գտնում արձագանքելու ընդդիմադիրների բոլոր ելույթներին, բայց ոչ Ալիևին։
Բնականաբար ժամանակ ունեն իշխանական պատգամավորները անդրադառնալ ամեն ինչին, բացի Ալիևի հայտարարություններից։ Եթե մենք ասում ենք, որ ուժի սպառնալիքի կամ փաստացի ուժի կիրառման վտանգի տակ չի կարող բանակցություններ տեղի ունենալ, մենք խոսում ենք հենց սրա մասին։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի համար անհասկանալի են ընդդիմության մեղադրանքները, չէ՞ որ Ալիևի երեկվա հայտարարությունը Փաշինյանը արձագանքել էր դեռ շաբաթներ առաջ։
Ինչ պետք է վարչապետը արձագանքել։
Նոր է եղել հայտարարությունը, չի խոսել դրանից հետո։
Դրանից առաջ արձագանքել։
Սոչի երակողմ հանդիպումից առաջ նոյեմբերի 23-ի հերակազուլիսի ժամանակ էր վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել իր նախկին պնդումները, թե միջանցքային դրամաբանություն գոյություն չունի և ունենալ չի կարող։ Ավելին պնդել էր, որ աշխատանքային մակարդակում Ադրբեջանը երբեք միջանցք արտահայտություն չի արել, սակայն հանդիպումից անմիջապես հետո էլ փաստորեն Ադրբեջանը շարունակեց սպառնալից հայտարարությունները ուժով միջանցք բացելու վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունի ծարծվիկ Մինասյանը այս Ադրբեջանը շատ էական է համարում, որ Երևանը բաց տեքստով ասի, ինչ է հասկանում միջանցք տերմինի տակ։
Քաղաքական տերմինաբանության մեջ կարող օգտագործվի, բայց գետնի վրա, հողի վրա։
Դա ինձ Փաշինյանը մանրացան։
Այո, այո, միանշանակ։ Հակառակ դեպքում ինքը պետք է բացատրի, չէ՞, լավ, ինչ է ինքը պատկերացնում կամ Ալիևն իրան ինչ է ասել, միջանցք ասելով ինչ է հասկանում ինքը։
Նկատենք իր վերջին արցանց ասուլիսի ժամանակ, որին հողում են անուն վարչապետի թիմակիցները, Փաշինյանը այդպես էլ անպատասխան թողեց ազատության հարցի այն հատվածը, թե հայկական կողմի համար ընդունելի առանց մաքսային կամ այլ ստուգումների ճանապարհի տրամադրումը ադրբեջանական կողմին։ Հայտարարության 9-րդ կետում ամրագրված է անարգել երթևեկություն արտահայտությունը, որը Բաքվի մեկնաբանմամբ հենց սուվերեն միջանցք էլ նշանակում է։
Եթե նշանակեր սուվերեն միջանցք, գրված կլիներ սուվերեն միջանցք։
Ասուլիսին հաջորդած երկկողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահն ասել էր, որ փոխվարչապետերի հանդիպման արդյունքներով կհայտարարվեն ապա շրջափակման հարցով Սոչիում համաձայնեցված որոշումները։ Այդ հանդիպումից մանրամասներ այդպես էլ չհրապարակվեցին, միայն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ազատությանն ասաց, թե չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել։ Հայտնի է, որ փոխվարչապետերը առաջիկայում ևս մեկ անգամ պետք է հանդիպեն, օրակարգը, ժամկետը սակայն հայտնի չէ։ Փոխվարչապետերի Մոսկովյան հանդիպումից հետո տապալվեց Ստոկհոլմում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում թեժ քննարկումներ էին։ Երեք ընդդիմությունը հանձնաժողովում էր առաջարկում ընդունել հատուկ հայտարարություն սահմանազատման և գծման հարցով։ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնության քննարկումը կախ պայմանագրի պատգամավորների պնդմամբ անցավ դռնփակ։ Այսօր էլ ընդդիմությունը նույն առաջարկը լիագումար Նիստերբերել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սահմանազատման և սահմանագծման հիմնախնդիրներին վերաբերող ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հեղինակած ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը առավոտյան չընդգրկվեց խորհրդարանի օրակարգ։ Իշխանությունը չմասնակցեց քվեարկությանը, ընդդիմության ձայները չբավարարեցին հարցնորակարգումներ առելուն։ Հայտարարության նախագծին երեք բացասական եզրակացություններ տվել խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, որտեղ իշխանությունը ունի ձայների մեծամասնություն։
Կոմ 28-0 ձեռնտմա 1 որոշումը չի ընդունվել։
Հայտարարության նախագծով դատապարտվում էր ադրբեջանական ագրեսիան, կարպահանջ կառավարությունից։ Սահմանազատման ու սահմանագծման հարցը չտարանջատել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից։ Կար նաև պաշտոնյաների գրավոր ու բանավոր համաձայնություններին վերաբերող ձևակերպում։ Եթե Արցախի ու Հայաստանի հիմնարար իրավունքները խախտող պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, այն ի սկզբանե առվոչինչ է։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը պնդում էր, թե քաղաքական ենթատեքստ իրենց հեղինակած նախագծում չկա։ Նպատակը մեկն է՝ զերծ պահել գործադրին կատարելու երկրի շահերին վնասող քայլեր։
Իշխանությունը խուսափում է հրապարակային դարձնել այն, ինչ տեղի է ունենում ժողովրդի թիկունքում, ինչ ուզում, այն էլ բանակցում ենք, պարտություն և կապիտուլյացիոն հայտարարություն, պատերազմը կանգնեցնելուց հետո զորքի բանավոր հետ քաշում, ռազմավարական բարձունքների, ճանապարհների հանձման և մաքսակետերի տեղադրման շարունակական տրամաբանության մեջ է։
Ընդդիմադիրները պնդում էին առաջարկվող հայտարարությունը Հայաստանի շահերից է բխում, իշխանության կարծիքով ընդդիմությունը զբաղվում է ներքաղաքական շահարկումներով։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյան.
Հայտարարությունը ստերության փորձ է անվստահություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բանակցություններում և մասնավորապես սահմանագծման և սահմանազատման հարցում պետության և ժողովրդի շահերը առաջ մղելու պատրաստակամության վերաբերյալ, սա մեզ համար անընդունելի է։
Երբ հարցը օրակարգային չդարձավ, Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ հենց այսօր նախագծի վերամշակված տարբերակը կդնեն շրջանառության մեջ մեկ շաբաթից արտահերթ նիստում քննարկելու համար։ Չնայած հայտարարության նախագիծը օրակարգում ընդհանրապես չներառվեց, որ հետո էլ ընդունվել չընդունվելու հարց առաջանար, բայց կրքերը չհանդարտվեցին։
Քոչարյանը ցավ են կպել մեր որոշ գործընկերներ։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունն անցան փոխադարձ մեղադրանքների, ընդ որում 5 ու նոր։ Ընդդիմությունը քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի, իշխանությունը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանն առաջարկեց ընդդիմադիր Հայաստանին նախագծում ավելացնել և Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված կոչ։
Օրինակ, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ չհամագործակցել, Հայաստանի շահերի դեմ ոչինչ չանել, բերել ավելացնել այդ տեքստին, ես խոստանում եմ, ինքս անձամբ երեք ձեռքով կողմ կքվյարկեմ այդ նախագծին, պատգամավորների շրջանում լոբինգ կանեմ, որպեսզի կողմ քվյարկեն այդ նախագծին, ինչ ասեմ։ Ինչպես է ստացվում, որ սահմանային լարվածությանը զուգընթաց, մի խումբ մարդիկ սկսում են պայքար Հայաստանի պետական իշխանությունների դեմ, սկսում են ինչ-որ միտինգներ ու հակապետական արտահայտություններ։
Հայաստան խմբակցությունից Արեք Նազ Մանուկյանը հակադարձեց։
Տեղյակեք, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցների գլխավոր հերոսը ընդ որում ամենօրյա ռեժիմով ով է։ Ձեր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հակին ազի էջերից Նիկոլ Փաշինյանի նկարը չի իջնում։ Գոնե ամաչեք այդպիսի հայտարարություններ մի արեք։
Արամ Վարդևանյանը, որը նաև մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպաններ դատարանում հայտարարեց։
Ալիևը, կարելի ասել, մի քիչ վատ երազներում է տենում Քոչարյանին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը,
սիրելի ավարտեք էլի։
Կավարտեմ էսա։ 2018 թվականից օպերատիվ կապը պահում է գաղտնի բանակցություններ անում է 2020 թվականի մայիսի 8-ին էլ Շուշի ազատագրման օրը, որի այդ Ռոբերտ Քոչյանի առնչությունը գրքերում վրստայեմ կարդացել։
Ավարտեք։
Այդ օրն էլ կահլանավորման տակ եմ պահ։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը մոտեցավ ամբյոնին հակադարձելու Արամ Վարդեմանյանին։
Իսկ ով է Իլհամ Ալիևնի երազների մասին պատմել պարոն Քոչյանին կամ ձեզ, հետաքրքիր է։ Երազները պատմում են երազների իրար։ Երբ որ խոսում եք Ռոբերտ Քոչյանի ներդրումների մասին եւ այլն, հիշեք վիթխարի ներդրում, որ Ռոբերտ Քոչյանը արել է Արցախի համար, դա Արցախը բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոչիի երրակողմ հանդիպումից հետո հրապարակվեց հաղորդագրություն, որի համաձայն ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են ընդունել, ապա տեղի ունեցավ զարմանալի բան. Ոչ մի աղբյուր նման փաստաթուղթ չհրապարակեց։ Ինչու՞։ Այս քաղաքական դետեկտիվի հետքերով գնաց Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները, որպես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, ուր ողջունվում է Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերը։ Դեկտեմբերի 2-ին Ստոկհոլմում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի այս հայտարարությունից օրեր անցել, հայտարարության տեքստը պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Արդյոք նման իրավիճակը նշանակում է, որ միջնորդական այս ձևաչափում հակասություններ կան միջնորդ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների, կամ հակասությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև են ձևաչափի շարունակման վերաբերյալ։ Մինչ օրս հստակ չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Երևանում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի դեսպանատներ ուղված ազատության հարցումները դեռ անպատասխան են։ Իրավիճակը ըստ էության հրաժարվեց մեկնաբանել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱԿ-ն նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, հորդորելով դիմել արտգործնախարարություն։
Բայց ես կարծում եմ ամենակարևոր արձանագրումը, որ այս պահին պետք է արվի, այն է, որ Հայաստանը չի հետքայլ չի անելու իր դիրքորոշման մեջ, մասնավորապես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հարցի լուծմանը հավատարիմ մնալով։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, չեն մեկնաբանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնեցված հայտարարության մասին Սերգեյ Լավրովը Շվեդիայի մայրաքաղաքում խոսեց Ուկրաինայի շուրջ սրված ամերիկա-ռուսական հարաբերությունների ֆոնին։ Մյուս կողմից հայտնի են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, որ Ղարաբաղյան հարցը այլևս լուծված է, իսկ մեկ տարի առաջ ընդունելով ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ուղղակի ասաց, թե ինքը նրանց Բաքու չի հրավիրել։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ ընդդիմադիր Պատիվ Ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը ազատության այդ զրույցում չցանկացավ հետևություն անել, ինչու է բացակայում Լավրովի հիշատակած հայտարարությունը եւ արդյոք սա նշանակում է ՀԱԿ Մինսկի խմբի գործնեության տապալում։ Փոխարենը կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի շահերից է բխում միջազգային այդ ձևաչափի շարունակությունը։
Ես ճիշտ ասած դրա մասին հետևություն անել այս պահի դրությամբ չեմ կարող, որովհետև շրջանառվեց տեղեկատվություն այն մասին, որ պլանավորված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ամերիկայի նախագահի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի տեսա կոնֆերանս։ Ուստի այս հարցը քննարկել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ծիրում ես չեմ հանդգնի։
Ղարաբաղյան հակամարտության նախորդ շուրջ 30-ամյա զարգացումների ընթացքում պարբերաբար կայացող ՀԱԿ նախարարական խորհրդի հանդիպումների ժամանակ Մինսկի խմբում համանախագահող երեք պետությունների, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները սովորաբար հայտարարությունները վանդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտությանը, փաստորեն ներկայացնելով խնդրի կարգավորման իրենց տեսլականը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը նկատեց, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը գրեթե 18 տարի ղեկավարող Սերգեյ Լավրովը չէր կարող նման կարգի հայտարարություն անել, եթե հիմքեր չունենար, որ նման փաստաթղթի ընդունումը գրեթե երաշխավորված է։ Մյուս կողմից ըստ քաղաքագետի ՀԱԿ Մինսկի խմբում մի հատ եկած միգուցե աննախադեպ հակասությունները դեռևս հիմք չեն պնդելու, որ այն այլևս չի գործում։
ՀԱԿ Մինսկի խումբը իրավաբանորեն շարունակում է գործել եւ կշարունակի գործել։ Եթե խոսում ենք փաստացի իրավիճակի մասին, ապա ինչպես ես նշեցի, քանի դեռ ՀԱԿ Մինսկի խումբը չի մշակել առաջարկությունների նոր փաթեթ, ապա ինքը դե յուրը կշարունակի գործել, դե ֆակտո գուցե եւ տեղի կունենան հանդիպումների իրական Մինսկի խմբի շրջանակում, սակայն դրանք արդյունավետ չեն լինի, բայց պետք է տարբերակել ոչ արդյունավետ փաստացի գործունեությունը փաստացի կազմալուծումից։
Պողոսյանի խոսքով, որքան շուտ ԵԱԿ Մինսկի խումբը հանդես գա հետ պատերազմյան իրականությունն արտահայտող առաջարկություններով, այնքան շուտ կավարտվի միջնորդական այդ ձևաչափի հետ կապված անորոշ վիճակը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաները վերջին անգամ տարածաշրջան այցելել են նախորդ տարվա դեկտեմբերին, ընդ որում այն ժամանակ պատվիրակությունը կազմված էր ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագաներ Անդրյու Շոֆերից և Ստեֆան Վիսկոնտիից, ինչպես նաև ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկից։ Բաքվում ու Երևանում կայացած հանդիպումների ժամանակ Ռուսաստանը ներկայացնում էին Ադրբեջանում ու Հայաստանում ռուսաստանյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան դեռ այս տարվա հունվարին հայտարարել էր, որ համանախագաները նախատեսում են մեկնել Ղարաբաղ և այժմ համաձայնեցնում են այս հարցը շահագրգիր բոլոր կողմերի հետ։ Զախարովայի խոսքից անցել է մոտ 1 տարի, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, երբ եւ ինչ ձևաչափով են միջնորդները ծրագրում իրենց այցը Ղարաբաղ, որը կլինի առաջինը 44-օրյա պատերազմից ու ռուս խաղաղապահների տեղակայումից ի վեր։ Սարգիս Հարությունյան, Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական արճակատման ամենածանր հանգամանքներից մեկը իհարկե ռազմագերիների ճակատագիրն է։ Անկախ այն բանից, թե ինչպիսի հանգամանքներում է զինծառայողը դարձել գերի, փոքրոքություններ, վախ, գիտակցության կորուստ, ծանր վիրավորում, շրջապատում, ինչ էլ լինի, նա միևնույն է մնում է իր ծնողի և իր երկրի զավակը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գիտեք ովքեր են այդ մարդիկ, զենքը դրել են ու փախել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսպես է խոսում գերեվարված հայ զինծառայողների մասին, բարձրախոսներով ամբիոններից հեռու։
Հիմա, եթե ես այդ գերիների պատճառով պիտի Սունիկ կորցնեմ, եթե ես պիտի Սիսիան կորցնեմ, կներես, մի քիչ կարող է բաց խալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկա, իր համար չկա։
Նախ Telegram-յան ալիքներից մեկը գաղտնի նկարահանված տեսանյութը տարածեց, հետո արդեն ավելի ընդարձակ մի տարբերակ հավանաբար խորհրդարանի նախագահի նախաձեռնությամբ տարածվեց, ինչ է իրականում ասել Ալեն Սիմոնյանը վերնագրով. Մոնտաժված ու չմոնտաժված տարբերակների միջև մեծ տարբերություններ չկան։ Զրույցը ձայնագրվել է Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ։
Այո, բնականաբար մենք այդ տղեկին հետ ենք վերելու, դա չի քննարկվում, բայց մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը, Արցախը, ամբողջ հայությունը պատան դնել, իսկ դես այդ գերիները ովքեր են։ Այդ են մարդիկ են, որոնք զենքը դրել և փախել և մոլորվել։ Ես սա բարձր չեմ կարող ասել, իրանք զենքը դրել և փախել են։
Ալեն Սիմոնյանը Telegram-յան ձայնագրության մեջ հիմնավորում է, թե ինչու գերեվարված զինծառայողների ծնողները ակտիվ չեն, որովհետև ասում է, գիտեն, որ իրենց որդիները դասալիք են։ Իդեպ, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պարբերաբար գերեվարվածների հարազատներին հորդորում են շատ չխոսել, չխանգարել իրենց որդիների վերադարձի գործընթացին։ Տեսանյութի տարածումից կարճ ժամանակ անց խորհրդարանի նախագահը փորձեց բացատրել, թե ինչ է ցանկացել ասել։ Ընդհանուր առմամբ վերահաստատեց այն, ինչ տեսանյութում էր ասել։
Ցավոք սրտի կան զինվորներ և սպաներ, որոնք որ իրենց պարտականությունը չեն կատարել և հայտնվել են գերության։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչու է Ալեն Սիմոնյանը կանխակալ վերաբերմունք դրսևորում ու իրավապահի դեր ստանձնում, պնդելով, թե գերեվարված զինծառայողները դասալիքներ են։
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ինչպես նաև վարչապետն է դրա մասին խոսել ազգային ժողովի ամբիոնից, քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ նման դեպքերում պետք է պատասխանատվություն կրվի, և այդ պատասխանատվությունը կրելու են այն բոլոր մարդիկ, որոնք օրենք են խախտել, և Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պաշտպանելու փոխարեն նախընտրել են հանձնվել։
Հայաստան վերադարձված բոլոր գերիները հարցաքննվել են, և նրանցից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, շեշտում է հայ գերիների շահերը Ստրասբուրգի դատարանում ներկայացնող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։
Ինչքանով է նպատակահարմար, երբ քննությունը որևէ դեպք չի հիմնավորել, այսինքն հերքվել են այդ վարկածները, կամ առայժմ ապացույցների բավարարություն չկա, որ որևէ պաշտոնատար անձ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ այս բոլոր անձանց անմեղության կանխարգելը եւ շատ այլ իրավունքներ խախտելով հրապարակային տեսակետ ձևավորի, որ նրանք կամովին գերի ընկած գերիներ են եւ ըստեյության վերագրի հանցագործության կատարում։
Ենթադրվում է, որ խորհրդարանի ղեկավարը խոսում է նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի Իշխանասարի եւ Ծիծեռնաքարի լեռնային հատվածում գերեվարված 30-ից ավելի զինծառայողների մասին։ Այդ օրը ադրբեջանական զինուժը առաջ խաղացման փորձ էր արել գրավել երկու հենակետ, գերեվարել 32 հայ զինծառայողների, նրանցից 11-ը ավելի ուշ վերադարձվեցին։ Վարչապետ Փաշինյանն էր ավելի վաղ խոսել այդ օրը գերեվարված զինծառայողների մասին, թե դեռ պետք է քննությունը պարզի նրանց գերեվարման հանգամանքները։ Զրուցեցինք Իշխանասարի հատվածից գերեվարված ու մինչև այժմ Բաքվի բանտում պահվող շարքային զինծառայողներից մեկի հարազատի հետ։ Նա ասաց, ապշած է բարձրաստիճան պաշտոնյան, խոսում է գերիների մասին ու տեղյակ չէ, թե ինչ է իրականում եղել։ Քրեական գործի նյութերից է հայտնի հրամանատարը փախել է, զինվորները մնացել են ադրբեջանցիների առջև անպաշտպան ու առանց հրամանի։
Չգիտեմ, աբսուրդ է, մանավանդ իր մակարդակում գտնվող մարդը, ես վստահ եմ, որ կարա գործի հանգամանքներին տեղեկանա, մանավանդ որ քննություն է անցանում, գործի հանգամանքներին կարա տեղեկանա ու իմանա ինչ ա եղել։ Մենք չի որ ցանկացած գերի ինգնող մարդ ինքը դավաճանա կամ դասալիք ա։
Գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրենք չկան կամ դասալիք են։ Խորհրդարանի նախագահի այս ձևակերպումները ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը համարում է սառանցանք։
Ես ամենից շատ ուզում եմ, որ իշխանություն ունեցողները եւ մեր հարկերից վճարվողները չզառանցեն մեր հաշվին։ Ասենք գնան տանը զառանցեն, Նարդու սեղանի շուրջ զառանցեն, բայց քանի որ պաշտոնյա են, իրենք միշտ ուշադրության կենտրոնում են։
Բարսեղյանը հարցնում է, ինչ հետաքննությամբ է Սիմոնյանը ապացույցներ ձեռք բերել, որ գերեվարված զինծառայողները դասալիք են։
Մարդը որոշել է, որ արդեն ինքը բոլոր գերիների գործերը քննել է։ Ինչքան գերի որ ունենք, որոնց մասին տեղյակ է, ինչքան գերի որ ունենք, որոնց մասին տեղյակ չէ, ոչ մեկս տեղյակ չենք, բոլորին հայտարարում է դասալիք։ Վարչապետը կոնե ասում է, հլը պտի պարզենք, լավ, հասկացանք։ Ես մարդ արդեն պարզել է, ինչ պտի պարզեք, պարոն Փաշինյան։ Զանգեք Սիմոնյանին, հարցրեք, պարզել ես ընկեր։ Դե որ պարզել ես, դուր իմանանք, բան չի եմ ես ելնում ասում, պարզել եմ։
Տարբեր իրավապաշտպաններ, հանրային գործիչներ գերիների վերաբերյալ խորհրդարանի ղեկավարի ձևակերպումներից հետո մեկ հանգուցալուծում են պատկերացնում Սիմոնյանի հրաժարականը, Լևոն Բարսեղյանը նույն կարծիքին է։
Դի հրաժարական տա Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, իր խմբակցությունը պիտի հասկացնի, որ չի կարող այդ պաշտոնում լինել մեկը, ով պիտի մրցի Աղազարյանի հետ, Գալուստ Սահակյանի հետ, և մանդատը ձեռնից առնի, ասի գնա տուն, ախպերժան, մեդիայով էի զբաղվում, տիեզերագիտությամբ, ինչ գիտեմ ինչով է զբաղվում, գնա ստեղից։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջինացյանի դատարանն այս տարվա փետրվարին դատապարտել է Սասնա ծռերի անդամներին, նրանք վճիռը բողոքարկել են վերաքննիչում, որն առաջիկայում վերջնական որոշում պետք է ընդունի, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կբեկանվի արդյոք Սասնա ծռեր զինված խմբի 9 անդամներին մեղավոր ճանաչելու և ազատազրկման դատապարտելու Առաջինացյանի դատարանի վճիռը թե կմնա անփոփոխ, պարզ կլինի դեկտեմբերի 10-ին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր ավարտեց 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը շուրջ 2 շաբաթով գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամների բողոքի քննությունը, որով ամբաստանյալները դատարանից պահանջում են կամ արդարացնել իրենց, կամ էլ գործը Առաջինացյան ուղարկել նոր քննության։ Փետրվարին Առաջինացյանի դատարանը Սասնա ծռերի 9 առանցքային անդամներին մեղավոր ճանաչեց մի շարք հոդվածներով, այդ թվում շենքեր շինություններ զավթելու համար։ Նրանք դատապարտվել են 6-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Ծանր վճիռը կայացվել է Սմբատ Բարսեղյանի նկատմամբ, նա 25 տարվա կալանքի է դատապարտվել, երկու ոստիկանների՝ Յուրի Տեփանոսյանի և Արթուր Վանոյանի մահվան համար։ Բարսեղյանից զատ մյուս բոլոր ամբաստանյալները այժմ ազատության մեջ են, քանի դեռ չի ավարտվել բողոքների քննությունը։ Մինչ վճռի հրապարակումը վերաքննիչը այսօր մի քանի միջնորդություններ քննեց, մերժեց 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարուժան Ավետիսյանին բուժման նպատակով արտերկիր մեկնելու թույլտվությունը։ Սասնա ծռերի աջակիցների զայրացած ստացած արձագանքը չուշացավ։ Զոհված ոստիկաններից մեկի կինն արձագանքեց, վեճ ծակեց։
Ինչ։
Բժշկի եզրակացությունը ինչի՞ց է շամարում։
Եզրակացումը որ կյանքին վտանգած կա։
Ասեցիք, ասեցիք։
Լավ։
Գիտեք ինչ անշանակում։ Գիտեք, իմացեցին
Վերաքննիչ դատարան բողոք է ներկայացրել նաև մեղադրող կողմը։ Դատախազությունը պահանջում է 25 տարով կալանավորված Սմբատ Բարսեղյանի պատիժը խստացնել՝ դատապարտելով ցմահ ազատազրկման։ Մյուս բողոքն էլ վերաբերում է երրորդ ոստիկանի Գագիկ Մկրտչյանի մահվան հանգամանքներին։ Նրա սպանության համար մեղադրվող Արմեն Բիլյանը առաջին ատյանում արդարացվել էր բավարար ապացույցների բացակայության հիմքով։ Այժմ դատախազությունը պահանջում է վերանայել այդ որոշումը։ Դատարանը բոլոր այս բողոքների վերաբերյալ վճիռը հրապարակի 3 օրից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 7-ը հայոց արդիական պատմության սև օրերից մեկն է։ Հուշկու երկրաշարժը ավերել է երկրի հյուսիսային շրջան, առ այսօր այդ վերքին դարման չկա։ 10 տարի անց ասել են, որ Գյումրիում դեռ կան աղետյալներ, 20 տարի անց նույնն են ասել։ Այսօր 33-րդ տարելիցն է և տակավին կան դոմիկներ, ավելին կան կղզյակ թաղամասեր, որոնց մասին նույնիսկ չինովնիկներից շատերը տեղյակ չեն։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ես Գրգոժան Ալվինան եմ։ Ես ապրում եմ այս թաղամասում։ Մուշ Շիրագացի թաղամաս։ Քարտեզի մեջ մանգաս չես գտնի։ Մեր թաղը չկա քարտեզի մեջ։
88-ի երկրաշարժից հետո մինչև խորհրդային միության փլուզումը կառուցված ու այդպես էլ բնակարանային ավան չդարձած կիսավեր շենքերի արանքով մի ցեխոտ ճանապարհ է տանում Շիրակացի թաղամաս։ Գյումրիի ծայրամասում գտնվող ավանի մասին քչերը գիտեն, բայց քանդված շինությունների հարևանությամբ պահպանված 3 շենքերում 20 ընտանիքի ապրում։
Մեր ղեկավարները շատ եղելա, որ մեր թաղի տեղը չեն գիտեցի։ Ստիպողական այդ ընտրությունների ժամանակ ես ստիպել եմ, բերել եմ թաղը, տեսել եմ, թե մենք որտեղ ենք ապրում։
Քարտեզից դուրս ենք մնացել։ Այսպես է իրենց թաղամասը նկարագրում Ալվինա Գրիգորյանը։
Այս թաղը ես կոչել եմ Ուխտավան, Ուխտերի տեղը։ Անապատ, մենակ կարան գան, ստեղ ուղտերը ապրեն, ուղտերի սնվելու տեղը լարիվ, Վայնաճար ապրում են, չունենք տրանսպորտ, չունենք դպրոց, չունենք մանգապարտեզ, չունենք գազ։
88-ի երկրաշարժից հետո խորհրդային իշխանությունները 80%-ով ավերված Գյումրիի արվարձաններում լայնածավալ շինարարություն սկսեցին։ Կենտրոնական իշխանությունը 2 տարում 20,000 բնակարան կառուցելու խոստում էր տվել, սակայն մասնագետները եզրակացրել էին, որ բուն Գյումրիի տարածքում վերակ կառուցումը ռիսկային է։ Երկրաշարժից հետո լուրջ երկրաբանական ուսումնասիրությունների կարիք կա։ Այդ պատճառով էլ ԽՍՀՄ մինիստրների խորհուրդը քաղաքից դուրս կառուցապատում սկսելու տարբերակն ընտրեց։ Բայց միության փլուզումից հետո շինարարության մեծ մասը չշարունակվեց։ Կիսակառույց այս շինությունները տարիների ընթացքում թալանվեցին, ավերվեցին։ Աղետից 33 տարի անց այժմ մի քանի թաղամասեր պարզապես կիսակառույցների գերեզմաններ են հիշեցնում։ 84-ից մինչև անկախության առաջին տարիները Լենինականի շինվարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Արտաշես Սարգսյանը հիշում է, որվական դարձած թաղամասերը 60-ից 70%-ով պատրաստ են, և գումարներ դնելով անկախ Հայաստանի իշխանությունները կարող էին մոտ 6,000 բնակարան ավարտին հասցնել։
Ընդամենը 30% շատ չեն գերում, մաքսիմում 40% աշխատանքներ իրականացնելու դեպքում նախ շենքերը դառնային բնակելի։ Եվ այդպես ծախողվեց, սկսվեց թալանը, թալանեց, դու այն գողացան ողջ շենքերը, մեդաղիշկան, մեդաղական մասեր կային, ծածկի սալիկներից, պատերից հանեցին, շենքերը դարձան լրիվ անօգտագործելի։
Փորձառու շինարարի կարծիքով թալանված ու կիսավեր թաղամասերը վերականգնել հիմա էլ հնարավոր է։
Ես առաջարկում եմ թաղամասը վերականգնել։ Հնարավոր է վերականգնել, էլի ասենք, ես նշեցի, որ 30-40%, այսօր ասենք թողնեն 50% ծախսատար, հիմքերը, պատերը կա, դրանց ամրացնելը մի դժվար բան չէ, բադերին կարելի մեդաղական սետկաներով ամրացնել, ուղղակի թանկություն է պետք, մի քիչ գումարներ դերում։ ինձ թվում է ամենալավը մասնավորին տալն է։
Մինչդեռ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը մասնագետների եզրակացությունն է մատնացույցանում։ Օրինակ, մուշ երկու թաղամասում շինարարությունը շարունակելու համար կիսակառույցների հիմքերի ուսումնասիրությունից պարզ է դարձել, որ դրանց վրա շենք կառուցել չի կարելի։
Այդ բոլորը պետք է քանդվի։ Վերականգնելու ամրացնելու մասին մանավանդ վերքերն ամասը արդեն պետք չէ դրա մասին նույնիսկ մտածել, որովհետև այդ շենքը, երբ որ մենք տեսնում ենք կանգնած է, դրա մեջի արմատուրները լրիվ հանված են։ Այսինքն դա կարող է մի փոքր բան է, բոլորը փուլ կա, չի կարող դարտնել։ Մուշ թաղամասում նույնիսկ բոլորը քանդվեց, ինքերից հետ նորը կառուցվեց։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն ասում է 2005 թվականին, երբ հաստատվեց Գյումրիի նոր գլխավոր հատակագիծը, նորակառույց թաղամասերի համար ժամանակին վերցված գյուղատնտեսական հողերի մի մասը վերադարձվեց մերձակա համայնքներին։ Ըստ Գասպարյանի, Գյումրիի հետագա զարգացումը հենց այս կիսակառույցներով թաղամասերում է լինելու։
Եթե կառուցապատումը սկսվի, այդտեղ մենք ունենանք հիմնականում մեր քաղաքի զարգացումը մենք արդեն այդ ուղղությամբ վրա ենք տանում, որտեղ մյուս տեղերը արդեն մենք զարգանալու հնարավորություն չունենք։ Քաղաքի տարածական պլանային զարգացումը այդ կողմ է գնում, որովհետև զարգացումը այդ կողմի վրա է, մեր ռեզերվային հողերը կառուցապատման այդ կողմի վրա է։
Արդյոք ավերակների տեղում նոր շենքեր կկառուցվեն, դժվար է ասել, ոչ կառավարության, ոչ քաղաքային իշխանության ծրագրերում դրանք չկան։ Մինչդեռ անավարտ Շիրակացի թաղամասում ապրողները դեռ հույս ունեն, որ մի օր իրենց էլ կհիշեն։
Լրի բան տեսված, բայց ինչու համար, մենք դիք չիդենք, չեմ կրնասը, ինչու մարենք անտեսված։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը թվում էր, թե հարևան Իրանի և գերտերությունների հարաբերություններում միջուկային խնդրի շուրջ համաձայնությունը ուրվագծվում է, Վիեննայի բանակցությունների ցուսադրող ազդակներ էին հասնում, բայց պարզվում է առաջընթաց չկա ավելին, այս պահի դերությամբ քննարկումները կարելի է ձախողված համարել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլի ավարտից մի քանի օր անց արևմուտքում խոստովանում են, դրանք կարելի է տապալված համարել։ Դիվանագիտական ձախողման ողջ մեղքը թե Վաշինգտոնում և թե եվրոպական մայրաքաղաքների մեծ մասում բարդում են իրանական կողմի վրա։ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին 2-7-3-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ պնդում էր, թե իրանցի դիվանագետները Թեհրան էին ժամանել առանց առաջընթացի հասնելու պատրաստակամության։ Գերմանական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեաս Սասեի բնութագրում Գերմանիայում Բեռլինում բանակցությունների վերջին փուլը խիստ բացասական զարգացում են որակում, սակայն դեռ հույս ունեն, որ իրանական կողմի դիրքորոշումներում որոշակի փոփոխություններ տեղի կունենան։ Մենք ակնկալում ենք, որ իրանական պատվիրակությունը Թեհրանում անցկացրած խորհրդակցություններից հետո Վիեննա կվերադառնա շատ ավելի իրատեսական առաջարկներով, որոնք հնարավորություն կտան առաջ շարժվել այն պայմանավորվածությունների հիման վրա, որոնք ձեռք էին բերվել հունիս ամսից ի վեր, նշում էր Ռուսական դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը, պնդելով, որ առաջարկների այն փաթեթը, որ ներկայացրել էր իրանական կողմն անցած շաբաթ, անընդունելի էր։ Թեհրանի կողմից ներկայացված այդ առաջարկների իմաստը, սակայն, առանձնապես մեծ նորություն իրենից չի ներկայացնում։ Պաշտոնական Թեհրանը պահանջում է նույնությամբ վերականգնել 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը միակողմանիորեն լքել էր դեռ 2018-ին, ինչպես նաև վերացնել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Խնդրի աստիճանական քայլ առ քայլ լուծման կամ առավել ևս միջանկյալ ժամանակավոր համաձայնագրի կնքման տարբերակները Թեհրանը բացառում է, նախորդին հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Սաեդ Խաթիբզադեն։
Չիզի բե նոմ թավակուֆ ու գամ բե գամ ու ինհա յո թարհայ մուվակկատ ասոսան մատրա նիս։
Արևմտյան որոշ շրջանակներում, սակայն, վստահ են, բանակցությունների ընթացքում Իրանի որդեգրած կոշտ դիրքորոշումը միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ժամանակ շահել։ Բանն այն է, որ անցած շաբաթ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը նոր մի զեկույց հրապարակեց, որի համաձայն վերջին մի քանի ամիսներին բանակցությունների սառեցմանը զուգահեռ Իրանը կարողացել է զգալի առաջընթաց արձանագրել ուրանի հարստացման գործում։ ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների պնդմամբ իրանցի մասնագետներին հաջողվել է Ֆորդոյում գտնվող միջուկային կենտրոնում նոր, ավելի ժամանակակից 166 ցենտրիֆուգ գործարկել, ինչը տեսականորեն կարող է հնարավորություն տալ Թեհրանին ընդհուպ մոտենալ միջուկային ارتفاعی زنکی استخدمانه.
جمهوری اسلامی ایران در همون چارچوبی که با شفافیت اعلام کرده
اورانی 90% سار استخدمان ماسین لورر نیسلامکان هارابیدوتیون چی هستاتون دا سوت بانکسیتیونری سغانی شورج منگ مز باره خیخش کرپو ونگ ترسورل یه وستاهت سنومم زز تهران وره و ایسپس کچواتس پلان بچونی یرکو شابتیور نیر سیراتی پاشتون اکسیت بانکسیتیونری آبارتین های دارومر ایرانی آردگورت نخارر حسین امیر عبداللهیان.
همزمان با میز مذاکره به دنبال پلن تو نخواهیم بود.
Թեհրանից հնչող այս հավաստիացումներին ամենամեծ թերահավատությամբ են արձագանքում Իսրայելից։ Պաշտոնական Երուսաղեմը վստահ է, որ Իրանն արդեն իսկ ընդհուպ մոտեցել է միջուկային զենքի ստեղծման, ուստի եկել է հարցի ռազմական, այլ ոչ թե դիվանագիտական լուծման փուլը։ Դա է պատճառը, որ ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների երկրի հետախուզության Մոսադի տնօրենն ու պաշտպանության նախարարը շտաբ կարգով մեկնել են Վաշինգտոն։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Արևմուտքի և Թեհրանի միջև հակասությունների խորացման ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան փորձում է որոշ Ակեորեն մեղմել իրավիճակը։ Մի կողմից ռուսաստանյան առաջատար լրատվամիջոցներից մեկը Կոմերսանտը հարթակ է տրամադրում իրանական կողմին իր էջերում հրապարակելով Իրանի արտգործնախարարի ծավալուն հոդվածը։ Դրանում Ամիր Աբդոլահյանը պնդում է, որ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունների ձեռքբերման հարցում մեջբերում հնարավորությունների պատուհանը հավերժ բաց չի լինի։ Մյուս կողմից Վիենայի բանակցություններում ռուսական պատվիրակությունը ղեկավարող դեսպան Միխայել Ուլյանովը նշում է, թե Մոսկվայում չեն կիսում Թեհրանի խիստ բացասական վերաբերմունքը միջանկյալ համաձայնագրի կնքման է։ Միանշանակ է, որ ժամանակավոր և համապարփակ համաձայնագրերի միջև որևէ հակասություն չկա, այսօր Թվիթերում գրել է Ուլյանովը հավելելով. Գուցե Թեհրանի նման դիրքորոշումը վկայում է, որ Իրանը ցանկանում է առանց հապաղելու խնդրի համապարփակ լուծում գտնել, ենթադրել է ռուսաստանցի դիվանագետը։
Հրատապ հակամարտությունների շարքում է նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, երեկոյան այդ թեման քննարկում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի տեսակապով բանակցությունները արդեն սկսվել են։ Արևմուտքը պատրաստ է Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի քիչ առաջ մեկնարկած բանակցություններին ընդառաջ ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են Ռուսաստանի դեմ հնարավոր նոր և առավել կոշտ պատժամիջոցների մասին, որոնք արևմուտքը կարող է կիրառել Մոսկվայի դեմ, եթե Ռուսաստանը որոշի ներխուժել Ուկրաինա։ Խոսքը մասնավորապես ֆինանսատնտեսական ցավոտ սահմանափակումների մասին է, որոնք կարող են հարվածել նաև շարքային ռուսաստանցիներին։ Հնարավոր տարբերակներից մեկն ըստ Bloomberg գործակցության կարող է լինել ռուբլու, դոլարի և այլ արտարժույթի, այդ թվում եվրոյի և ֆունտ ստերլինգի փոխանակման սահմանափակումը։ Բացի այդ, արևմուտքը կարող է սահմանափակել ներդրողների երկրորդային շուկայում ռուսաստանյան պարտքային պարտավորությունները գնելու հնարավորությունը։ Առաջնային շուկան ռուսաստանցիների համար փակ է ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցներով։ Bloomberg-ը վկայակոչելով հարցի ինքաջատեղյակ իր աղբյուրները նշում է, որ պատժամիջոցները կարող են թիրախավորել ինչպես ռուսաստանյան որոշ խոշոր բանկերի, այնպես էլ ռուսաստանի կառավարության կողմից ստեղծված ներդրումների ռուսական հիմնադրամին։ Սա հնարավոր պատժամիջոցների մի տարբերակն է, որի մասին ըստ լրատվամիջոցի նախագահ Բայդենը կխոսի ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ այսօր պլանավորված տեսակոնֆերանսի ընթացքում։ Ամենակոշտ սահմանափակումը թերևս ռուսաստանի SWIFT ֆինանսական վճարային համակարգից օգտվելու արգելքն է, որը նույնպես քննարկվող տարբերակներից է, որի հետևանքով մեծապես կտուժեն շարքային ռուսաստանցիները։ Միջազգային ֆինանսական համակարգից ռուսաստանը դուրս մղելու սպառնալիքի մասին ությունների առաջնորդների հեռախոսազրույցի նախորդին հայտնում է նաև CNN-ը։ Հեռուստաընկերության տվյալներով Բայդենի վարչակազմը Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների լայն ցանկ է քննարկում, որոնք կոչված են զսպելու Պուտինին Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակումից։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության աղբյուրների համաձայն, սահմանափակումները նախ եւ առաջ հարված են հասցնելու Պուտինի մերձավոր շրջապատին, էներգետիկ ընկերություններին եւ բանկերին։ CNN-ը շեշտում է, որ պատժամիջոցների հարցով վերջնական որոշ Շումարայժմ չկա, Սպիտակ տունը շարունակում է բանակցությունները եվրոպացի գործընկերների հետ, որոնցից շատերը սերտ տնտեսական կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ։
Should Russia follow this path of confrontation and military action? We have made clear to Moscow.
Եթե Ռուսաստանը գնա արճակատման եւ ռազմական գործողությունների ճանապարով, մենք Մոսկվային հստակ հասկացնել ենք տվել, որ վճռական ենք արձագանքելու, այդ թվում մի շարք արդյունավետ տնտեսական քայլերով, որոնք նախկինում ձեռնպահ ենք մնացել կիրառել։
That we've refrained from using. using in the past.
Հայտարել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ned Price-ը։ Հոկտեմբերից ի վեր Կիևն ու Արևմուտքը պնդում են, թե Մոսկվան տասնյակ հազարավոր զինվորականներ է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանի և պատրաստվում է հարձակման։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով Կրեմլը պատրաստվում է տարեսկզբին Ուկրաինայի դեմ հարձակում սկսել մի քանի ուղություններով, շուրջ 175,000 զինվորականների ներգրավմամբ։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, թե Ուկրաինայի իշխանություններն են սրում իրավիճակ արևմտյան դաշնակիցների հովանու տակ։ Մոսկվայի ռազմական ներխուժման պլանների մասին պնդումները ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունը որակել է առողջ բանականությունից զուրկ քարոշչություն։ Միացյալ Նահանգների հետախուզության կենտրոնական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսի համոզմամբ Ուկրաինայի հարցում Պուտինի ախորժակը պետք չէ թերագնահատել։ Ըստ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի Կրեմլի ղեկավարի մտադրություններն այդուհանդերձ հստակ չեն։
But what we do know is that he's putting the Russian military, the Russian security services in.
Սակայն մենք գիտենք, որ նա ռուսաստանյան զինված ուժեր, ուժային կառույցները տեղակայել այնտեղ, որտեղից կարելի է լայնածավալ գործել։
Pretty sweeping way.
Մոսկվայի գլխավորած տնտեսական դաշնքին Կիևի չանդամակցելու որոշումից հետո Ղրիմը բռնակցած Ռուսաստանն այժմ էլ երաշխիքներ է պահանջում ՆԱՏՕ-ի կազմում Կիևին չընդունելու հարցում։ Ընդ որում, ինչպես հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Մոսկվան Վաշինգտոնից և Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի կազմում իր դաշնակիցներից գրավոր հավաստիացում է պահանջում առայն, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևմուտք չի ընդլայնվի, խոսքը ինչպես նոր անդամների ընդունման, այնպես էլ արևմտյան զորքերի տեղակայման մասին։ Պեսկովի խոսքերով հենց այս մասին է Պուտինը պլանավորում խոսել ամերիկացի պաշտոնակցի հետ Կրեմլում, շարունակական և բովանդակային բանակցություններ են ակնկալում այդ հարցով։ Ռուսական կողմի պահանջներին ի պատասխան Սպիտակ տան ղեկավարն անցած օրերին հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը մտադիր չէ գրավոր երաշխիքներ տալ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունը մերժելու վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ ընդգծել է, որ ցանկացած ինքնիշխան երկիր իրավունք ունի ինքնուրույն որոշում ներկայացնել իր անվտանգության հարցերում։
Քաղաքացիները, որպես կանոն, առավել մեծ ուշադրություն են հատկացնում համապետական ընտրություններին, մինչդեռ երբեմն գերակտիվ ու լարված հանգամանքներ են առաջանում տիմ քվեարկությունից հետո, այդ օրինակ կացություն է Աբովյանում, որտեղ մի քանի ձայն ամեն ինչ կարող է փոխել, ահա թե ինչ է հաղորդում Նարինե Ղալեչյանը։
Աբովյան խոշորացված համայնքի տեղական ընտրություններում պարտված իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը բողոքարկում է համայնքի 41 ընտրական տեղամասերից 25-ի քվեարկության արդյունքները։ Աբովյանի քաղաքապետարանում այսօր վերաբացվեցին 4 ընտրատեղամասերի քվեաթերթիկների պարկերը։ Միայն մեկ տեղամասի վերահաշվարկի արդյունքում փոփոխություն արձանագրվեց։ Նախնական արդյունքներով հաղթած ԲՀԿ-ի օկտին 8 քվեաթերթիկ ավելացավ, ԿՊ-ի օկտին 1-ը։ Ընդհանուր առմամբ այդ մեկ ընտրատեղամասում անվավեր քվեաթերթիկները 27-ն էին։ Մինչև այդ դահլիճ մտավ ԿՀ քարտուղար Արմեն Սմբատյանը, անկազմակերպ վիճակը մատնացույց անելով 2 անգամ հորդորեց արդեն սկսված վերահաշվարկը նորից կազմակերպել։ Խոշորացված Աբովյան համայնքի 25 տեղամասերի քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկը կշարունակվի մինչև այս շաբաթվա վերջ։ Այստեղ նախնական տվյալներով քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել էր 35.2%, ԲՀԿ-ն 44.4%։ ԲՀԿ-ը թեկնածուն 2019-ին 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված և համաներմամբ ազատ արձակված Էդուարդ Բաբայանն է։ Նա Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետն է, նախորդ գումարման խորհրդարանում պատգամավոր էր։ Քաղաքապետարանում այսօր ընթացած վերահաշվարկի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարին մեղադրեցին ուղղորդելու անվավեր թերթիկները չնկատելու մեջ։
Կորենտ սահմանված քվեարկության ձևը։
Շատ լավ։ Եվ ես ինչ եմ ուղղորդել, որ ասել եմ մարդկանց քվեն, եթե վավեր հնարավոր է դարձնել, պիտի պաշտպանել, դա ուղղորդել է։ Դե համար է ուղղորդել, ես ընտրական օրենսգիր չեմ ասում։
Այդ դեպքում օրենքից մենք պետք է ընդհանրապես հանենք անվավեր հասկացողությունը եւ թողնենք, թե մարդը ուղղակի։
Տեսակ քանի հատ անվավեր քրյաթեր։
Մարդը եթե խզբզում է ինչ-որ,
խզբզանքը չի կարող ավելի լինի։ Ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ քրյաթեր։
Այստեղ այս դեպքեր կա,
այս լիքը դեպքեր կա։
Այս երկխոսությունից հետո Արմեն Սմբատյանը բոլորին դահլիճից դուրս հրավիրեց, պահանջելով, որ նախ ներս մտնեն վկայականներով։ ԿՊ-ի ներկայացուցիչ Էդգար Արաքելյանը դիմելով ԿՀ քարտուղարին ասաց 4 ընտրատեղամասերի քվյաթերթիկները միաժամանակ են բացվում։ Վստահված անձինք չեն հասցնում բոլորին հետևել։ Այս դիտարկումից հետո երկուական տեղամասերի քվյաթերթիկներ բացվեցին, դրանից էլ էր ԿՊ-ն դժգոհ։ Իսկ իրեն ուղված մեղադրանքներին ԿՀ քարտուղարն ասաց վերահաշվարկները միշտ էլ լարված են սկսվում։ Բոլորը Սալվադոր Դալի չեն, որ հավասարաչափ ու գեղեցիկ նշան դնեն քվյաթերթիկի վրա, ու դա չի նշանակում, որ ամեն քվյաթերթիկ պետք է անվավեր դարձնել, ասաց Սմբատյանը։
Ուղղակի բոլորը լարվածություն միգուցե ունեն, չգիտեմ որտեղից եկած, գուցե մտահոգություններից եկած, որ շուտով ամեն բան իր տեղը կընկնի, չի կարող եւ չկա այդպիսի բան, որ ինչ որ կողնապահություն էստեղ լինի, քանի որ ես էստեղ եմ։
Բողոքարկելու որոշման մասին իր Facebook-յան էջում գրել էր ԿՊ վարչության անդամ Կոտայքին նախկին մարսպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Ըստ նրա, ավագանու 27 մանդատների բաշխման արդյունքում ստացվում է այնպիսի պատկեր, որ խիստ վճռորոշ է դառնում մեկ մանդատի ճշտությամբ հնարավոր կոալիցիոն վերադասավորումները, եւ վերլուծելով տարբեր ընտրատեղամասերից իրենց տեղեկությունները, որոշել են 25 խոշոր տեղամասերի արդյունքները բողոքարկել։
Կախտեսումը չի ունենում իհարկե անել, բայց որոշակի մտապահություն, որ տեսնեմ ձանիրը տարբերություն կարող է դուրս գա։ Թեև մենք լիարժեքորեն վերահսկել ենք բոլոր տեղամասերը, բայց ոչ բոլորն են փորձառու և մեր ոչ բոլոր քաղաքական քիմակիցներին պատկերացնում, թե տասնամյակներով նման գործակազմերով վերարտադրվող ուժերը ինչ են ունակ։
Ցավոք նկատի ունեք, պարոն Պետրոսյան։
Դե հնարավոր մեխանիզմների, որը դե մեղադրանք չեմ հնչեցնում, որը մեկի հասցեն, բայց հնարավոր մեխանիզմներ չեմ բացառում, որ տեղի ունեցած լինեն, դա մեր վերլուծությունն են ասում։
Թե կոնկրետ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, Պետրոսյանը չի հստակեցնում։ Մեզ հանդիպած Աբովյանցիների մի մասը չեր մասնակցել ընտրություններին, մյուսներն էլ գոհ էին նախնական արդյունքից։ Ոմանք հիշեցրին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա Facebook-յան հետ ընտրական գրառումը՝ քաղաքացին տեր է ու որոշող։ Ասացին, մենք էլ ենք տեր, ընտրել ենք Էդուարդ Բաբայանին։
Ինչ են բողոքարկել իրանք։ Եթե ընտրություն է գնացել, այնտեղ հանձնաժողովը իր արդյունքը տվել է, էլ վերահաշվարկ ինչի համար, ես չեմ հասկանում։
Ես չեմ ընտրվել, խաբար չեմ։
Ես քոր մարդ եմ։
Չեք մասնակցել ընտրությունը։
Գլուխս չի աշխատում։ Էդուարդ Բաբայանն է ընտրվել։
Մասնակցել եք ընտրությանը։
Այո։
Գոհ եք արդյոք։
Արդյունքից էլ եմ գոհ, որ ԿՊ-ն չի անցել, դա գոհ եմ։
Չեմ մասնակցել վերջ։
Արդար ընտրությունները անցկացվել անկախ իրենց բողոքից, արդյունքը կմնա նույնը։
Օգե, թեկլավ աշխատ։
Առավելագույն ձայները ստացած ԲՀԿ Թեկնածուն այսօր լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում չէր բացառել ընտրությունների մյուս մասնակցի Հոյդայի հետ կոալիցիան։ Վերահաշվարկը կշարունակվի վաղը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանն այսօր պետք է հրապարակեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակընդդեմ այցերով վճիռները։ Հայաստանը պահանջում է ազատ արձակել ռազմագերիներին, փակել այսպես կոչված ռազմավարի պուրակը, չավերել հայոց հուշարձանները։ Վճիռը արդեն հայտնի է, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանն այսօր քիչ առաջ ներկայացրեց իր որոշումը Հայաստանի հրատապ միջոց կիրառելու դիմումի վերաբերյալ։ Հայաստանի պահանջներից մեկն էր գերիներին անհապաղ ազատ արձակելը։ Թեև դատարանը նշեց, որ միջազգային հումանիտար իրավունքը սահմանում է, որ մի պետության կողմից գերեվարված անձինք պետք է ազատ արձակվեն, եթե նրանք գերեվարվել են ռազմական գործողությունների ընթացքում, այնուամենայնիվ դատարանը չհամարեց, որ գերիներ կամ պահվող անձինք համարվող բոլոր մարդիկ պետք է վերադարձվեն, քանի որ Հայաստանը չի ներկայացրել ապացույցներ, որ այս մարդիկ Ադրբեջանում պահվում են իրենց ազգության կամ ռասայական խտրականության հիմքով։ Հիշեցնենք, Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերը դատարանը քննում է հենց ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակում։ ՀԱԳ-ի դատարանը սակայն համարեց, որ Ադրբեջանում պահվող մարդիկ չպետք է ենթարկվեն անմարդկային կամ ստորացուցիչ վերաբերմունքի իրենց ազգային պատկանելության պատճառով։ Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայերը պետք է պաշտպանված լինեն բռնությունից ու մարմնական վնասվածքներից։
Protect from violence and bodily harm all persons captured in relation to the 2020 conflict who remain in detention and ensure their security and equality before the law.
Դատարանը նաև պարտավորեցրեց Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր միջոցները կանխելու և պատժելու վանդալիզմի դրսևորումները հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ, այդ թվում պաշտամունքի վայրերի, գերեզմանատների և այլն։ Ինչպես նաև դատարանը համարեց, որ Ադրբեջանը պետք է կանխի ռասայական ատելության ու խտրականության հրահրումն ու նպաստումը, այդ թվում պաշտոնյաների ու հանրային ինստիտուտների կողմից, որոնք թիրախավորում են ծագումով հայ
մարդկանց. Racial hatred and discrimination, including by its officials and public institutions, targeted at persons of Armenian or national or ethnic origin.
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակում է նաև Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշումը, որը քիչ ավելի ուշ հասանելի կլինի։
Ազգային ժողովում նորից տեղ միջադեպ, այն անհարմար վիճակը, երբ մեր հանճարեղ դասականը կասեր, այս անգամ դիպան իրար, էլ անպատիվ անկարգ խոսքեր, էլ հին ու նոր, էլ հեր ու մեր, էլ գող փիսո, էլ քաչալ շուն։ Այս ամենը ծիծաղելի կլիներ, եթե չլիներ այդքան տխուր, թե ինչ է պատահել Օրենս Դիրմարմնում, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժից։
Ծեց կրտուկ սեռական բնույթի հայհոյանքներ, վիրավորանքներ, այս անգամ ազգային ժողովի դահլիճից դուրս։ Ընդդիմադիրների ու իշխողուժի ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին երկու կողմերի վարկածները հակասական են։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պնդում են, թե ծեց կրտուկի հրահրողն ու կազմակերպողը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն են, իսկ իշխողուժից էլ թե ընդդիմադիր պատգամավորների օգնականներն են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի ներկայացմամբ ծեց կրտուկի նախապատմությունը սկսել է խորհրդանի միջանցքում։ Իշխողուժի պատգամավորները եւ Հայաստան խմբակցության օգնականները իրար չեն հասկացել, բայց տեղում իրավիճակը հարթվել է։
Իմ տեղեկությունը հետեւյալն է, որ իրականում ռեպլիկը կատարվել է պատգամավորների կողմից, որինի պատասխան հարցադրում է հնչե պատգամավորներին եւ այդ հարցադրումից հետո հարցը սպառվել։
Հետո արդեն ըստ Վարդևանյանի ինդիմադիրների օգնականներին իշխանական խմբակցության օգնականները հրավիրել են խորհրդանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատասենյակ, որտեղ էլ ծեց կրտուք է սկսվել։
Հրավիրում են սուրճ խմելու, այնտեղ լինում է նաեւ տղաներից Տարոնը, այնուհետեւ միանում է եւ պատկերացրեք, երեքով նստած սուրճը չի լինում բնականաբար, որովհետև խոսքը գնում է նախապես պլանավորած գործողության մասին, որը մեր հայրենակիցներից շատերը լսում են, վստահ եմ բոլորս էլ, երբ երիտասարդ էինք, այսինքն ոչ թե 30-անց էինք, այլ օրինակ 14-15 տարեկան էինք, տենց լինում էր, որ փորձում ես մեկի հետ, եթե ուզում ես կռիվ անես, անպայման փորձում ես բերել կոմոդ։ Հիմա այդ նույն կոմբինացիան իրացվում է այս իշխանության կողմից ազգային ժողով կոչվող կառույցում։ Պատկերացրեք, այդ երեքին հրավիրելուց հետո մեկ էլ ներխուժում են մոտ 20 հոգի, դրանց մեջ մի շարք պատգամավորներ եւ սկսում են հարվածել տղաներ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, թե իշխանականները նախորոք ծրագրել են ծեց կրթուկը, ասում թե իրենց թիմակիցները դրա հետևանքով մարմնական վնասվածքներ են ստացել։
Ամենացավալին այն է, որ այդ դեպքը տեղի ունեցել անվտանգության ներկայացուցիչների կրկին ներկայությամբ։ Եվ ինչպես նախկինում ես այստեղ իհարկե զարմանալիորեն պետք է նշեմ, որ այդ հետարքիր հետազոտությունը կատարվել էր Դանիել Իոնիսյանի կողմից, կրկին այդ ժամանակացույցը անվտանգության աշխատակիցների միջամտելու շատ հետարքիր կերպով կրկին հոգուտ իշխանության ներկայացուցիչների։
Իշխողուժի պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն էլ բոլորովին այլ իրավիճակ է ներկայացնում, պնդում ամբողջ միջադեպի պատասխանատուն ընդդիմադիր պատգամավորների օգնականների պահվածքն է եղել միջանցքում։ Ինքն ու գործընկեր Սիսա Գաբրիելյանն են եղել, ասում է, երբ դաշնակցական Գերասիմ Վարդանյանն ու նրա գործընկերները տարօրինակ հայացք են նետել իրենց վրա, փորձել են պարզել, ինչն է եղել պատճառը, ինչինի պատասխան սուր արձագանքի են արժանացել։
Ազգային ժողովի միջանցքում իրենք իրենց կեցվածքին վայել, խուլիգանական կեցվածքին վայել դեմքի արտահայտություններով եւ խոսելաոճով, երբ իմ գործընկերը փորձեց պարզաբանել, թե ինչ որ բան ուներ ասելու, նա մեզ թե ոչ, նա այսպես, հա, հոխորտացող դեմքի արտահայտությունով առաջ գալով խոսում է ազգային ժողովի պատգամավորի հետ։
Գերասիմի մասին։
Հա։ Գերասիմի մասին է խոսքը։ Գերասիմի մասին է խոսքը, ով որ Արաբ Միրզյանի սպանության փորձի մեջ է մեղադրվում։ Այդ Գերասիմի մասին է խոսքը, ով որ խուլիգանական արարքներով ներխուժել էր ազատության գրասենյակ։
Հրաչյա Հակոբյանի ներկայացմամբ ինքը Սիսա Գաբրիելյանն ու մյուս իշխանական պատգամավորները բուն ծեց կրտուքին մասնակից չեն եղել, աղմուկից հետո են մոտեցել տարածքին, ասում է, իր ունեցած տեղեկությունների համաձայն ծեց կրտուքը իշխանականների ու ընդդիմադիրների օգնականների միջև սկսվել է, երբ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը դուրս է եկել աշխատասենյակից։
Ուղղակի խոսակցությունից, ըստ ինձ ասած տեղեկությունների, ինձ ասած լուրերի, նա ուղղակի փորձել է ճողոպրել
բայց քանի որ այնտեղ ասելիք է ունեցել եւ այդտեղից սկսվել է քաշքշուկ։ Ինչ վերաբերում է Գերասիմի այդ մաթեմատիկական զեղումներին 40 հոգի, դրան թերևս այդտեղ լրագրողներ են եղել եւ տեսել են, որ այդտեղ տաս հոգի էլ կարողա չէ։ Օգնականները կանչել էին, որպեսզի, չգիտեմ ինչ հարցերի մասին, չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, միգուցե եւ հենց այդ թեմայով զրուցեին, իմ հասած տեղեկություններով, ինձ հասած տեղեկություններով, ես այնտեղ չեմ եղել, ես հետո, երբ որ արդեն ինքը սենյակից դուրս էր գալիս, ես տեսա, որ ծեց կրթուկա։
Այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի տեսանյութերը գլխավոր դատախազությունից ուղարկվել են ազգային անվտանգության ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու համար։ Արդեն քննությամբ կորոշվի քրեական գործառույցելու հիմքեր կան թե ոչ, ազատությանը տեղեկացնում են դատախազությունից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։